بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن دقيستيال كسو دواد قدوبادا وقدو رون ورك صباح نمو اي ريديو مقتشو عدك جمهورية دا صوماليا مدحوينها جمهورية دا فدرالك صوماليا مداني حسن شيخ محمود ايا شيغي ان قايب كميدا دخلق الدولة دا لغو بحين دونو فرو مركا وحبر الشدع كلان اي سوق من قابسي امي صوم وكد عي مقالة دا مقتشو ايا لوغا حالي كهور تقا حد قدوبية دا كردن كا هاوينكا ايو سيدا هاوينكو اي قايب وغا قادن لهاي نحرمها سياسة دا مفتيغا اغو وين دولة دا مصر ايا عمباري يي ويرر كي ارغا جحسو اي شلاي تو كد عي مقالة دا مقتشو ساقو شيغي ان ويرر كاسي او موجينا يو سيدا كوحاها ارغا جحسدو اي اغو او ميهين دادين تبيكا شعبكا آن وحوا قلبسن maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in ay kala qaadaan maleeshiya beeleedkii toddobaadadii la soo dhaafay ku dagaalamayay duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Turkiga ayaa lagu soo warramayaa in waxbarashadoodii ay saameyn ku yeelatay afgembigii dhacsoobay ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Qodobada dibadda subaxnimadan aynu idin haynana dhageystayaal waxaa ka mid ah. dalka Kuwait waxaa lagu soo warramayaa in saakayto ay bilaabaneyso tirinta codadka doorashooyinka aqalka hoose ee waddankaasi Kuwait.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo ahada taariikhdu waxay ku beegantahay 27 bisha 12aad ee November sanadka 2016 ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qayb ka mid ah dakhliga dawladda loo isticmaali doono ama lagu bixin doono horumarinta waxbarashada sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Cali Axmed Ruuray
isagoo ka hadlaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud munaasabad oo xariga kaga jiray xarunta culuumta sayniska iyo tiknoolajiyada ee jaamacadda umada ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha dawladda marka ay dhamaadaan doorashooyinka madaxweynaha ayaa sheegay in ahamiyadda ay siinayaan adeegyada bulshada isagoo ballan qaaday in qayb weyn oo ka mid ah canshuurta iyo miisaaniyadda dawladda uu ku bixin doono horumarinta waxbarashada
sanadaha soo socda ee nidaamka dawladda cusub ee maanta doonta hadii ay doorashooyin markay naga dhamaadaan ajendayaashu ku yaalo waxa ka mid ah in canshuurta qayb ka mid ah oo xadidan u la yaqaanaa canshuurta lagu daro yaraada qaybta muxuu ahaay ee tacliinta dakhliga dadweynaha Soomaaliyeed ee bixinaya canshuuraad qayb ka mid ah in loo cayimo oo goolin looga dhigo nidaamka waxbarashada ee la yiraahdo lacagtaas lacagtii waxbarashada waaye miisaaniyadda dakhliga dawladda ay soo gashaan waxbarashada qaybeeda kala duwan in lagu bixiyo marka muhiimadda dawladda soo socota waxay tahay xoog la saari doona adeegyada bulshada
shan xarumood oo ay lahayd jaamacadda umada oo ay ka mid tahay kulliyadii caafimaadka iyo dugsiyadii farsamada gacanta ayuu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in ay dib u soo nooleyn doonaan
waxaan rabaa iyadana maanta inaan halkan hal mid aan ka wada ballan qaadno oo aniguna aan ku dhawaaqo aanaan u wada istaagno inaan soo nooleyno kulliyaddii caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kulliyaddii linkeedii waa yaalla duqa magaalada Muqdisho booliska gobolka Banaadir waxaan faraynaa adiga la yidhaahdo in dadka degan meesha barkacyaasha ah in meesha laga raro meel kale ay degaanna la siiyo oo degaan kale loo raadiyo ay degi karaan jaamacada sanadaha soo socda haddii aad yiraahdo arrintaas muhiimad gaar ah ayaa la siin doonaa oo maxaa ku jiraa tacliinta farsamada sidii loo soo noolayn lahaa dhalinyaradeena xirfad u baran lahayd
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa dhanka kale dib u soo noolaynta jaamacadda umada iyo ardayda dhigataba oo aan loo eegin heybtooda ku tilmaamay cadeynta ugu weyn ee muujinaysa dib u soo kabashada Soomaaliya
1400 arday oo Soomaali ah oo gobollada dalka oo dhan ka yimid oo aan loo fiirin dowlad ku yimid iyo hay'ad uu yahay iyo reer uu yahay ee imtixaan inta laga qaaday intii imtixaanka ku soo barmuustay fariista waxbarta la yiri aan la dhihin kootaha loo qaybiyey 4.5 lagu qaybiyey aan la dhihin وحواي صومالي لماذا يصوم خشدة قرن لماذا دليل كويت اللي بهنيا من حتى ورا اليوم والدليل نوفلا إن أن قرن يسوع لين كرنه بد كانوا أيهين بد نور أو قرن لماذا أصوم أصوم لعرن كرن أصوم أكرن بد كانوا أيهين وقرن لماذا ربا
ووربحنتي محمد علي أحمد روراي muftiga ugu weyn ee dalkaasi masar dr ibrahim wa dr shawqi ibrahim al-qallam ayaa qambaareeyay weerarkii shalayto ay argagixisadu ku bartilmaameedsadeen dadka shacabka ee aan waxba galabsan oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen war qoraal ah oo soo saaray muftigu ayaa waxa uu ku sheegay in howlgalada kooxaha argagixisada ay muujinayaan sida ay ugu ooman yihiin daarinta dhiiga dadka shacabka ee aan waxba galabsan ee iyagoo aamina ay ku bartilmaameedsanayaan meel kasta oo ay joogaan Dr. Shawqi Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in shariicada Islaamku ay si cad uga soo horjeedo dhibaato kasta oo loo geysanayo dadka bini'aadamka isagoo sheegay insaanku in ay yihiin dhismaha Alle ee camiraya dhulka waxaana uu soo qaatay xadiis arintaasi tilmaamaya oo markaas lagu lacnadayo cid kasta oo dumisa dhismaha arrada oo bani aadamka ka dhigan waxa uu farta ku fiiqay in kooxaha argagixisadu mar walba ay doonayaan in ay kharaabiyaan oo ay burburiyaan dalka isla markaana amni darro iyo khalqal ay ka abuuraan meel kasta oo dunida islaamka ka mid ah waxa uu tacsi u diray dadkii shuhadada ahaa ee ku geeriyooday qaraxaasi ehelkooda isagoo sheegay in murugada ay la qaybsanayaan ehelada dadkaasi ilaahayna uga baryay dadka ku geeriyooday wararkaasi argagixiso in uu geeyo booska dadka shuhadada ah dadkii ay ka baxeen sabar iyo iimaan ka siiyo isla markaana u rajeeyay kuwii ku dhaawacmay in ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo maalintii shalayto ayay ahayd markii baabuur walxaha qarxa ah ay argagixisadu ku bartilmaameedsadeen meel dad shacab ah ay ku farabay waa meel dad shacab ah ay ku badnaayeen oo ah iskuiska afisoone magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 10 qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna weerarkaasi cambaareeyay isla markaana shacabka ugu baaqay in meel ay uga soo wada jeestaan kooxaha argagixisada shacabka bartilmaameedsanaya kulan ay soo qaban qaabisay AMISOM oo looga hadlayay ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo sida haweenku ay door uga qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida warbixinta warkaan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cumar Xasan Cali
kulankan oo ahaa dood wadaag ku saabsanaa ka hortagista xadgudubyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda ayaa waxa ka soo qayb galay ku xigeenka madaxa howlgalka AMISOM haweeneeda lagu magacaabo Leydiya Wayonta xubna ka socday ururada u dhaqdhaqaaqa haweenka iyo ururada dhalinyarada iyadoo ka qaybgalayaashu soo jeediyeen in si adag loo wajaho kuwa ku kaca tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed Maani Axmed oo ka tirsan xafiiska jinsiga AMISOM oo kulanka soo qabanqaabiyay ayaa waxay sheegtay in kulanka lagu soo hadal qaaday xal u helista xadgudubyada ay la kulmaan haweenka iyo in AMISOM ay taageerto dadaalada haweenka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda
AMISOM fikrada ka qabto maxay heedeen hablaha soo sharaxay maanta waxa laga hadlay baarlamaanka soo sharaxay in qaybta ka qaadato iyada iyo international community-ga support ka dumarka siinayaan waxa laga hadlay in oo kale oo maxay heedan gudinka farconiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo gabdhaha yar waxa laga hadlo oo kale maxay heedan dhibaatooyinka ee dhalinyaradu maxay heedan tahriibka ay ku jiraan markaasi wallahi maanta waxaan ka hadalnay qodobo adag oo maaragtay aan doonayno in dadku wax ka fahmaan maxay dadkana lagu dhiirigeliyo
Zainab Hassan iyo Ifraah Ahmed oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay haweenka in loo sameeyo wacyigelin badan si ay ugu dhiiradaan ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan baarlamaanka.
Anagu waxaan qabannay markii hore ee shirar farabadan oo qaarkood aan ku qabanay dibadda si loo helo fikirka qaranka ah oo taasi liirado qolka bisoodda noqday ma noqdeen laakiin haweenku baa lahayn in masuul ah marka
ku-xigeenka madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya haweeneeda lagu magacaabo Leydiya Wayonta oo kulanka ka hadlaysa ayaa sheegtay in AMISOM ay ku dadaaleyso waqtina ku bixinayso in la ilaaliyo qoondada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka Soomaaliya oo ah 300 kiiba.
Our campaign during the election season was to get Somali.
Ololaheena ugu weyn inta lagu jiro xilliga doorashada waxa uu yahay inaanu dhiirigelino garab istaagno odayaashana ku adkeyno in la gaaro oo la xushmeeyo lana helo 300 kiiba oo ah qoondada haweenka ku yeelanayaan kuraasta baarlamaanka iyo dowladda inteeda kale. Waa suuragal inaan gaari karin 300 kiiba, waayo duruufo ayaa jira, laakiin waxaan rajaynaynaa in la gaaro tiro ka badan tii la helay
2012.
Cumar Xasan Cali.
Aad iyo aad buu umahadsanyahay wariyaheena Cumar Xasan Cali oo nala socodsiinayay kulankaasi AMISOM ay soo qaban qaabisay oo looga hadlayay ka hortagga tacadiyada haweenka iyo ka qayb qaadashada dhinaca siyaasadda. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku guuleysteen in la kala qaado maleeshiya beeleedkii toddobaadyadii la soo dhaafay ku dagaalamayay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida warbixinta warkan uu halkaasi nooga soo diray Cabdishakuur Cismaan.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in uu kala qaado maleeshiya beeleed ku dagaalamay duleedka magaalada Beledweyne, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Buurta Dameerlays oo ay maleeshiya beeleedyada isku horfadhiyeen. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ay weheliyaan guddiga amniga maamulka gobolka, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM odayaasha dhaqanka labada beelood ee dagaalamay ayaa gaaray deegaanada dagaalku ka socday, waxaana ay ku guuleysteen in ay xabada joojiyaan islamarkaana maleeshiyaadka ay kala qaadaan. Korneyl Cabdi Axmed Weheliye oo afhayeenka guddiga amniga ee maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in magaalada Beledweyne Saaka ay ka baxeen wafdigani isla markaana xilli dagaalku ka socday halkaasi ay galeen, dabadeedna maleeshiyaadkii dagaalamayay ay kala qaadeen.
Adoo abaara 9:00 subaxnimo ayaan baxnay, waxaan tagnay meel la yiraahdo muxuu ahaay markaa waxa ka dhacay meesha dagaal socday, xabado socota ayaan dhex galnay. Waxaa nooga dhintay halka hal askari oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, muxuu ahaa Allah u naxariisto. Intuu ka baxayna samir iyo iimaan Allah ka siiyaan leenahay.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii ka baxda ballamaha ay soo kala galeen oo ahaa in maleeshiya beleedka la gelageeyo deegaanada ay degan yihiin beelaha labada dhinac ay dagaalamay.
Waxaan amar ku bixinaynaa ciddii jabisana aanaan uga aali doonin oon hadda uga digaynaa. Waxaan ku guuleysanay xabadda in la joojiyo oo deega fariisimahoodii lagu kala celiyo. Beesha jajeele waxaan geynay meesha la yidhaahdo Farmajabaale. Beesha Gaaljecelna waxaan keenay Burjada Ciinta. Waa laba aag oo reeruhu meelaha ay kala degaan ah. Ciddii ka baxda oo jabisa xabad joojintaas waxaan uga jawaabi doonaa dhammaan, ama ha noqoto AMISOM, ama ha noqoto ciidan xoogga dalka, ama ha noqoto baliis, ama ha noqoto maamul gobole, dhammaan gacantaan wada saaraynaa ciddii ka baxda ballantaas. Waa u caqli celinay, walaalnimaan ugu yeernay, odayaal guddi dhexdhexaadinaan u saarnay maalintii shanaada aa wada hadalkaasi socday. Maalin walbana waxaa la caadeystay dhiig bilaash in la daadiyo. Ma ka aqbali doono, mana ka yeeli doono ciddii jabisa heshiiskaa la gaarayo ah in xabadda la joojiyo oo qolo walba deegaankeeda lagu celiyo cidii heshiiskaas jibisa waxaan ka qaadaynaa tilaba sharci waafaqsan oo aan cidna loogu aabayeelin
todobaadkii hore ayaa magaalada Beledweyn waxa kulan ku yeeshay waxgaradka iyo qaasha beelaha dirirtu dhaxmartay waxaanay ku heshiiyeen in xabad joojin la gaaro hase yeeshee maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka fikiraya in aysan mar dambe soo noqon dagaalada u dhaxeeya maleeshiyada
Taasina wuxuu ahaa wariyaheena Cabdishakuur Cusmaan oo magaalada Beledweyne warbixinta nooga soo diray. Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga dalka Turkiga ayaa lagu soo warramayaa in waxbarashadoodii ay saameyn ku yeelatay caqabadihii ka dhashay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga dhawaan ka dhacay. Warkan waxaa dalka Turkiga nooga soo diray wariyaheena Cali Michael oo halkaasii howl shaqo u jooga.
Xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga oo sii xoogaysanayay sanadihii ugu dambeeyay ayaa fursado u noqotay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya waxbarasho ay ka helaan dalkani Turkiga. Boqolaal arday Soomaaliya ayaa wax ka barta magaalooyinka Istanbul, Antalya, Alanyo iyo meelo kale, kuwaas oo isugu jira arday deeqo waxbarasho ay u soo dirtay dawladda Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka faa'iideysanay waxbarasho lacag la'aan oo ay bixinayeen hay'adaha Nile Organization oo hoostaga jiray Fadxullaah Gulaan oo ahaa wadaadkii lagu eeday inuu ka dambeeyay isku daygii afgembiga dhicisoobay hay'adahaas iyo gabi ahaanba shaqooyinka laga joojiyay taasi oo saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed nolol gudcur ku jirtay muuqaalo aan fiicneyn ayaa ku soo bidaamaya markaad u dhabagasho aad la sheekaysato goobaha ay ku nool yihiin dhalinyaradana Soomaaliyeed magaalada ay ku nool yihiin qaar ka mid ah ardaydan Antalya waa magaalada dalxiis noloshu way adag tahay sababo la xiriira dalxiisayaasha oo ku badan iyo cimilada oo inta badan isbedela ma haystaan daryeel nololeed mid caafimaad iyo mid waxbarasho intuba sida ay sheegeen marka laga reebo kuwa ku jooga dalkana heshiiska ay kala saxiideen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga
warbixintii wariyaheena Cali Michael halka warkaasi had kala socotaana dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana qodobada dibadda wakaaladda wararka ee waddanka Kuwait ee Kuna ayaa saakayto waxa ay ku warramaysaa in dalkaasi ay ka bilaabanayaan tirinta waa ku dhawaaqida natiijadii kama dambaysta ahayd ee doorashooyinkii aqalka hoose ee waddankaasi Kuwait wararka ayaa waxa ay sheegayaan in saakayto lagu dhawaaqi doono natiijada doorashooyinkii ka soo baxay wareegii 1-kii 2-aad iyo 3-kii 3-aad ilaa wareegii 4-aad ee doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ama baarlamaanka waddankaasi Kuwait natiijooyinka hordhaca ee soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan inta badan in doorashooyinkaasi aanay ku soo bixin oo ay ku khasaareen xildhibaanadii hore ee waddankaasi Kuwait oo inta badan ay soo baxeen dad dhalinyaro ah oo cusub boqolkiiba 8 waxaa la sheegayaa dadkii hore xilalka u hayay in aanay ku soo bixin doorashooyinka aqalka hoose ee waddankaasi Kuwait inkastoo si rasmi ah u leeyahay natiijada lagu dhawaaqin gudoomiyaha golaha umada ee waddankaasi Kuwait ninkii la yiraahdo Marzuq Al-Qaim ayaa la sheegay in uu ku guuleystay in isagu uu dib ugu soo noqdo kursigii uu ku fadhiyay waxaana la sheegayaa in iminka ay bilaabaneyso in si rasmi ah lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta aqalka hoose ee waddankaasi Kuwait warkii subaxnimo oo dhageystay ayaa kala socotay radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa cid warkayagu u seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay kala socon kartaa bogga inoo internetka ku leenahay ee radio Muqdisho.net